doživetja narave.
Lep planinski pozdrav prav vsem, spoštovani poslušalci. Sredi avgusta bomo kmalu, torej v času, ko je planinska oziroma gorniška sezona tudi za nas domačine, slovenske planince na višku. A že nekaj let nas na gorskih poteh, pa ne samo tam, seveda tudi v dolinah spremljajo tujci, ki jih je iz leta v leto več. Samo obisk Bohinja je skoraj enkrat večji kot pred 10 leti. Današnja doživetja narave bodo tokrat povsem pogovorno obarvana. Dotaknili se bomo namreč aktualne, kompleksne teme in to z gosti, ki jo dobro poznajo že dolga leta. Problem umirjanja prometa v alpskih dolinah. Lepo vabljeni k poslušanju in mislim, da bo kar zanimivo. Dobrodošli!
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno.
Spoštovani poslušalci, trajnostna mobilnost v alpskem svetu je iz leta v leto bolj pereča tema, ki morda v širšo javnost najbolj konkretno zakoraka prav v času poletnega oddiha in dopustov. Takrat se namreč z njo v praksi sreča tudi mnogo domačih izletnikov, planincev, ki bijejo bitke v borbi za svoj košček parkirnega prostora. Morda s tujci, morda so državljani, pravzaprav ni pomembno. Vsak si želi svoj čas najbolje izkoristiti. Kaj točno to pomeni? Morda se že v odgovoru na to vprašanje skriva košček današnjega izziva, današnje tematike, v kateri lepo pozdravljam kar štiri goste. Danes so z menoj v doživetjih narave vodja informacijsko-izobraževalne službe v javnem zavodu Triglavski narodni park, Majda Odar, pozdravljeni.
Dobar dan.
Direktor Cipre, dr. Matej Ogrin.
Dobar dan.
Podpredsednik Planinske zveze Slovenije in direktor Kobariškega muzeja, magister Martin Šolar.
Dobar dan.
In pa direktor turizma Bohinj, Klemen Langus.
Dobar dan.
Lepo zdrav, dobrodošli. Morda začnemo najprej kar s to dolgo brado, umirjanje prometa v alpskem svetu. Kakšna je zgodovina in do kam smo prišli v letu 2024? Mislim, da ste vsi štirje tako ali drugače vključeni v to zgodbo tudi že kar dolgo časa.
Morda jaz, ki sem najstarejši, na vseh teh srečanjih in pogovorih omenjamo začetke tam z leta 2006-2007 dejansko pobudo Cipre Slovenije, Planinske zveze Triglavskega narodnega parka in treh občin takrat, ki so začele s tako imenovanim projektom DINALP, študije umirjanja prometa v Vratih, v Bohinju in na Mangartsko sedlo, če se ne motim.
Vrata so bila najprej.
Tako da, zgodovina je kar dolga, ideje smo imeli, ampak vse skupaj ni steklo gladko, dokler, to pa moramo priznati, ni predvsem Bohinj po notranju tega. Dokler so to nevladne organizacije ali pa Triglavski narodni park ponujale kot možne rešitve, res je pa, da takrat problem ni bil tako velik kot zdaj, se pravzaprav veliko ni zgodilo. V Bohinju v zadnjih 10-12 letih so bili pa narejeni največji korak.
No, k tej uspešni zgodbi Bohinja še pridemo. Kakšna je situacija danes? Torej, leta 2006 gotovo ni bilo tako, kot je leta 2024. O kakšnih številkah govorimo, o kakšnem pravzaprav masi pločevine, ki se zgrinje vsako leto na te najbolj obljudene dele, prehode oziroma doline. Kakšni so podatki, morda imate pri vas na Triglavskem narodnem parku, gospa Majda?
Ja, dejstvo je, da v zadnjem obdobju je več razlogov, ki so doživeli nekako super konstelacijo optimalnih razmer, da obisk nenormalno raste. Ne? Najprej, kar se tiče samih temperatur v poletnem obdobju, ljudje logično si želijo iz vročih urbanih okolij, potem zdrav način življenja, način pohodništva je pač, to je v Sloveniji dejansko nacionalen šport. Potem naslednja zadeva je seveda po koronsko obdobje in pa izredno visoka dostopnost informacij in dezinformacij, še posebej v smislu digitalnega sveta. In številke, recimo za sončen julijski vikend, so res zelo, bi rekli, visoke. In logično, da ljudje morajo priti do teh lokacij, bodi se z osebnim motornim vozilom ali pa vse pogosteje z javnim prevozom. Naprimer, včerajšnji obisk v alpskih dolinah, v dolini Tamar, je bilo približno 1000 prehodov, v Bohinju, na severni obali Bohinjskega jezera, 1000 prehodov, kar pomeni, da sem niso šteti kopalci, pač pa res samo pohodniki. Potem izvir Soče, 1000 prehodov. Potem imamo recimo dolino Vrata, 500 prehodov, po Kljuško sotesko 500 prehodov ali pa Soško pot. Skratka, te številke, naprimer Mangartsko sedlo, tudi učna pot Mangart, 500 prehodov in te številke so samo del vsega obiska. Naprimer, na poti proti Triglavu, na planini Jezerce, imamo tudi merilno mesto, ki tudi beleži na takšen dan preko 1000 prehodov. Številke povedo marsikaj, je pa dejstvo, da v dolinah na izhodiščih se s tako situacijo srečamo dejansko vsi, tudi tisti, ki tam živimo, tisti, ki tam pridemo popolnoma z drugim namenom, naprimer kopanje ali pa samo zgolj sprostitev ob kakšni vodi in pa seveda tisti, ki si želijo doživetja. In zato so vikendi normalno v juliju in avgustu, pa seveda vedno bolj tudi v juniju in še posebej v jesenskem času izredno obremenjeni.
Ja, tu ste govorili o številkah, ki jih ti števci navajajo, torej gre za pohodnike planince.
Gre za pohodnike planince. Na določenih lokacijah, naprimer izvir Soče, Slap Peričnik, so to recimo bolj profil izletnika, ampak vseeno, ja, pohodniki, planinci, seveda, če bi pa zajeli recimo absolutno številko, bodi si preko mobilnih omrežij, so te številke še mnogo višje, ne, ker zajamajo tudi tiste, ki se recimo na določenih lokacijah zgolj ustavijo, mogoče tam recimo temu v slengu rečemo delajo gužvo, a ne, in se ne odpravijo dejansko nikamor. In zato so ukrepi na področju umirjanja prometa, ki se dogajajo, marsikje zelo intenzivno, marsikje recimo bolj po korakih, so dejansko nujni, a ne, kajte vseeno zavarovano območje je pač tisto, ki mora ponuditi doživetje, hkrati pa doživetje na način, da sta izpolnjena dva bistvena motiva in sicer mir, ki ga na takšen vikend marsikdo zamanišče in pa seveda tudi doživetje lepe krajine. In zato so ukrepi v sodelovanju z deležniki nujni.
Ja, se pravi, te številke že odražajo število ljudi, ki so že na poteh. Tisto, kar so pustili spodaj v dolinah, pa nas pri vprašanju umirjanja prometa najbolj zanima. Dr. Matej Ogrin, kaj pravzaprav pomeni umirjanje prometa, ki ga iz naših sosednjih alpskih držav poznamo že dlje časa, pri nas se ga lotevamo, rekli ste, v idejah od leta 2006 približno naprej, a smo na pravi poti.
Umirjanje prometa pomeni en segment upravljanja z obiskom. Upravljanje z obiskom pa pomeni usmerjanje prometnih turističnih tokov ali pa turističnega popraševanja in tudi drugega popraševanja, ne smemo pozabiti na druge oblike prometa, tako da prostor optimalno funkcionira. Zdaj, to je sicer zelo zapleten termin, pa ga ne mislim zdaj na dolg pojasnevati, ker nimam tega časa. Poglejte, res je, nevladne organizacije v sodelovanju z že omenjenimi deležniki smo 2005 začeli načrti umirjanja prometa, začeli se izvrati in tako naprej. Res je, kar je bilo že povedano, da takrat te pritiski niti slučajno niso bili taki, kot so bili danes. Moramo povedati nekaj. Ne? Konkretna zgodba iz moje enega prvih sestankov, tedanja oseba, ki je vodila Triglavski narodni park, je dejala, pa kaj se gremo tukaj, saj je vse mirno, ne? Nobena skrivnost ni, da smo nevladne organizacije na nek način nek indikator sprememb v področjih, ki jih pokrivamo. In kot ste sam omenil, to, kar se je dogajalo v alpskih deželah, severno in zahodno od nas, že v 90-ih letih, je bilo povsem jasno, da bo prišlo k nam. In mi smo se takrat tega lotili in predvideli stvari, ki se nam danes dogajajo. Približno, zdaj bom konkretno govoril, recimo v dolini Vrata je občina Kranjska Gora 5, 6, 7 let nazaj začela na nek način iz naftalina povlekla enako zgodbo in se lotila. Vmes smo pa zgubili več kot desetletje nekega prostega toka. Na veliko srečo je Bohin povsem drugače ravnal in je na nek način vlekel kontinuiteto. Je pa treba še nekaj povedati, da prvi na tem področju so bili pa v resnici v Logarski dolini. V 90-ih letih so se oni srečali z podobnimi trendi kot kasneje v Julijskih Alpah. Je pa res, da je tam nažalost potem nekje v zadnjem desetletju zgodba zastala. Zdaj bom pa samo še potegnil v današnje razmere to zgodbo. Poglejte, načrt upravljanja prometom je, kot sem že rekel, upravljanje z obiskom. In alpske doline, alpski turistični kraji, druga turistična območja, ki na nek način trpijo preobisk v poletnem času, niso nič druge kot preslikava vseh turističnih tokov, ki se, če hočete, zbirajo ali na Brniku, ali na ljubljanskih prometnih terminalih, ali na avtocestah, ki pride v Slovenijo, oziroma tudi tam, kjer se načrtujejo vsa prenočišča in vse kapacitete za turizem, ki ga nagovarjamo in z velikimi zelenimi oglasi vabimo v Slovenijo. In če smo leta 2005 znali v Cipri, pa še kdo drug, predvidi, kaj se nam bo dogajalo v desetletjih, ki sledijo, smo potem nekje že koncem ali pa po letu 2015 na Cipri rekli tudi, imeli smo letno konferenco na Bledu, kjer smo opozorili, komu so turistični kraji sploh še namenjeni, koliko turizma je preveč, kaj to pomeni za, če hočete, tako imeno alpsko gentrifikacijo, kaj to pomeni za padec kakovo življenja vsem, ki bivajo v alpskem prostoru, zato, ker se storitve držijo, ker je dnevna mobilnost nemogočena, ker je nemogočeno prehajanje, bom rekel, čist svobodno ali pa prosto zaradi pretiranega popraševanja. Skratka, zdaj smo v fazi, ko vidimo, da se nam obstoječ prometni, ne samo prometni, ampak tudi turistični model v resnici prelamlja. Zdaj smo v fazi, ko so postale številne storitve, od cenikov v alpskih planinskih kočah do če hočete, parkirnin in tako naprej postale tako drage, da se marsiki že sprašujejo, komu je to namenjeno in ali so bili te modeli, ki smo jih takrat predvideli, pravilni. Jaz bom tako rekel, pravilni so bili, ampak ob predpostavki, da jih je treba non-stop modificirati, non-stop ugotavljati, kaj se dogaja s popraševanjem in z naslavljanjem ciljnih skupin. In ena čist sveža zgodba, dva dni nazaj sem bil v Dolini Vrata, sem se pogovarjal z osebo, ki upravlja parkirišče po dnevi in pravi, da je zelo veliko nezadovoljstva pri tistih, ki dnevno parkirajo tam, ker se jim zdi cena parkirnine previsoka. Celo slišal sem, da je prišlo do vandalizma na infrastrukturi. Vsi skupaj se moramo navaditi, čemu so te ukrepi namenjeni, vse te ukrepe treba skomunicirati in ves čas naslavljati najširši krog uporabnikov. Ne? Ker v nekem trenutku se nam lahko zgodi, da bodo te alpske, gorske postojanke namenjene le še tistim, ki imajo veliko denarja. Tega pa nismo niti leta 2005, niti prepričan sem, da nihče od tukaj prisotnih pa še koga drugega nikoli kasneje želel, kar pomeni, da ukrepi gredo v pravo smer, vendar jih je treba non-stop naslavljati in prilagajati, hkrati je pa treba zelo veliko vložiti dela v obiskovalce in z njimi komunicirati. Včasih se nam zdi, da kakšne ciljne skupine padejo iz teh kanalov, ne, recimo, kaj je treba na glas povedati, tisti, ki gore obiskujejo, ne, alpinisti, gorniki in tako naprej, se večinoma v teh konceptih še ne najdejo. To ne pomeni, da so nezaželeni, to ne pomeni, da z njimi karkoli narobe, mi smo si vse želeli povečati ali pa vsaj ohraniti visoke numeruse obiskov v gorah, zmanjšati pa motoriziran pritisk. Hkrati moramo pa upozoriti v to, ne, da monetarizacija parkiranja ni sama sebi namen, ampak je ukrep umirjanja prometnih tokov v ciljnih točkah. Ne. Se pravi, če so Dolina Vrata nek vstopna točka v TNP, ni namen, da postane parkirišče, bom rekel, mošniček za velike zaslužke. Podobno velja za Mangartsko cesto, podobno velja, ne vem, za Vršiško cesto, ki jo ta režim še čaka in tako naprej. Skratka, vsi skupaj nas čaka še kar veliko dela, bo pa zelo narobe, če se bomo tukaj ustavili.
No, tako.
To, končam. Če se bomo ustavili, se nam bo ponovila zgodba iz Logarske doline, ki je obstala nekje na pol poti, tudi zato, ker država ni znala prideti nasproti in lokalne skupnosti do neke mere lahko pridejo, naprej pa ne morejo, ne? Ker če ti pride po državni cesti 10, 20, 30 tisoč vozil na rob doline, ne? Jih ponavad lokalna skupnost zelo težko vlada in tako naprej in tako naprej. Tako da problemi, izzivi so še vedno, se pa v zadnjih letih naredili kar veliko in tukaj na tej poti moramo nadaljevati s temi cilji, jih je pa treba prilagajati.
Spremljate doživetja narave, temeljni izziv, kako doseči, da bo trajnostna rešitev postala lažje dosegljiva, bolj privlačna od netrajnostne. To je en tak izziv, o katerem danes govorimo, pa smo rekli, da bomo šli tudi v Bohinj, kjer se v zadnjih letih nakazuje uspešna zgodba ali pa vsaj prava smer. Direktor turizma Bohinj Klemen Langus, kako se soočate s prometnimi tokovi oziroma kar z gnečo v Bohinju letos?
Ja, težko.
Težko.
Pa tudi lahko, zato ker je smer popolnoma jasna in zapisana od leta 2006, to, kar sta kolega prej govorila. Sam imam to srečo, sem toliko časa že v tem turizmu v Bohinju, da sem bil zraven pred tej ekipi leta 2006, ko se je pripravljala ta prvi dokument umiranja prometa v Julijskih Alpah. Občina Bohinj je potem nadaljevala z enim projektom študija zapor v Triglavskem narodnem parku. Izjemno dober dokument, mogoče malce napačno skomuniciran odnos do lokalnega prebivalstva, kar je pomenilo, da je za nekaj časa mogoče bil na pauzi. Ampak vse na to je dokument, pravzaprav, ki je potem vodil v druge dokumente umiranja prometa, predvsem akcijski načrt, celostno prometno strategijo na lokalnem področju, ki jo zdaj obnavljamo, posledično potem tudi celostno regijsko prometno strategijo za vse Julijske Alpe. Govorimo o tem, da je seveda nujno in pomembno sprejeti takšne vse potrebne dokumente, ki jih sprejmejo deležniki, tudi politika seveda na lokalni ravni, tudi širše na regijski vsaj, pa to, kar je prej Matej omenil, nacionalni ravni, teh zadev na področju prometa enostavno ni možno reševati zgolj na lokalni ravni, ne, ker enostavno ljudje potujejo. Seveda se je vmes zgodila ena velika rast turizma. Jaz prihajam iz turističnih vrst, pa sem kritičen do turizma, dejstvo je, da vsaj kar se tiče prometa v turizmu, v slovenskem turizmu v zadnjih 10 letih nismo veliko komunicirali, nismo veliko naredili. Če boste gledali stare kataloge turistične, potem bomo vedno videli samo prihod v Slovenijo z letalom ali pa z avtom. Skratka, tukaj se začnejo spremembe navad, ki so nujno potrebne, da pač lahko potem umirjamo promet med drugim tudi. Danes štejemo, da več kot 50% prebivalstva velikih mest nima niti več lastnega avtomobila, tudi spitev se več ne dela. To so naše ciljne skupine, ki jih nagovarjamo in ki jih vabimo v naše območje.
In jih pri vas usmerjate v javni prevoz.
Ampak dejstvo je, da se je zgodil ta velik boom turizma. Tudi zdaj postcovidno, outdoor turizem je zrastel, se pravi ta turizem na prostem. 100% več turizma je v Bohinju kot pred 10 leti in podobno v Julijskih Alpah. Ko govorimo prej o številkah, ste prej vprašal, ta trenutek je v Julijskih Alpah približno po mojem mnenju okrog 40 tisoč ljudi, ki nočijo v Alpah. V Julijskih Alpah imamo 45 tisoč turističnih postelj, ob dejstvu, da je 90 tisoč prebivalcev v tem biosfernem območju. In zdaj vsi imamo svoje avtomobile, standard je zrastel tako nam, ki tam živimo, kot gostom, ki prihajajo, danes ni več pri družini en avto, ampak sta dva avtomobila, to vse posledično vpliva potem sve tudi na to, kar je prej kolegica Majda govorila, na gužvo na cestah. Turizem oziroma občina Bohinj se je tudi tukaj jasno odločila, spodbuja to v zadnjih letih, prišla do res enega dokaj razvitega sistema možnosti javnega prevoza, ne, se pravi z organizacijo avtobusov, v tem času, pa potem v zimskem času tukaj vozijo posebej organizirani prevozi, ki jih financira lokalna skupnost s pomočjo Triglavskega narodnega parka. Ljudje to vse več uporabljajo, ampak še vse eno je ta zadnji korak, ne, se pravi odločiti se, ali bom parkiral v neposredni bližini Bohinjskega jezera, ali bom pač uporabil eno izmed možnih parkirišč zgolj 5-6 km stran, še velik izziv. Kar se zdaj le pokazalo, recimo, ko ste me vprašali, kako letos, ja, so razmerno ok, a ne, ampak parkirišča ob Bohinjskem jezeru, pa tja do Ukanca so popolnoma polna v sobotah, nedeljah, če je lep dan, prenapolnjena že okrog 11. 12. ure, parkirišče 5 km stran, kjer je možnost parkirati več kot 100-150 avtomobilov, pa novo parkirišče, ki se gradi še nekaj kilometrov stran, pa prazno. Se pravi, na nek način je to velik izziv, ki nas čaka v prihodnje, zato ker enostavno na vprašanje pritiska, na katerega se velikokrat tudi turizem mogoče prehitro odloča zgolj, ja, potem pa rabimo še nekaj parkirišč, ne, zato da bomo lahko servisirali tiste goste v tistih 3, 4, 5 vikendih v poletnem sezonu, pa 2 v zimski sezoni, je zaključek, ki nima prihodnosti. Ne. Srat, moramo celostno sliko pogledati in spodbujati enostavno te spremembe navad. To pa lahko počnemo tudi s pomočjo, upamno s pomočjo same države, ki se jo moramo močneje lotiti.
Ja. Prej je dr. Matej Ogrin govoril o kasiranju, ne, torej o plačevanju. Kako se s tem soočate v Bohinju? Namreč, ko so polna parkirna mesta tja do Ukanca, so kakšne pritožbe glede višine parkirnine?
niti ne opažamo tega pritožbe, ne, zato ker je enostavno očitno tudi, to je lahko seveda izziv, pa mogoče druga tema, ampak vseeno, absolutno si najprej se strinjam s tega, kar je Matej rekel, ne želimo si tega, da bi bil območje narodnega parka ali pa kulturnih naravnih znamenitosti namenjen samo tistim, ki imajo polne denarnice, nekakor ne, a ne. Je pa treba razumeti, da pač v centru nekega mesta, nekega središča, nekega mesta ali pa v našem primeru centra Triglavskega narodnega parka se pač z tiste parkirišča, če želim tam parkirati nekaj, da ob tem pa ponavljam in argumentiram. A popolnoma alternativne oblike možnosti dostopa do kulturnih in naravnih znamenitosti v Bohinju so prisotne. In vedno, zadnje leta trdimo, da je v Bohinju gost brez lastnega avtomobila, ne? Se pravi, če avto pusti bodi si na parkirišču pri hotelu, apartmanju in tako naprej, ali če pride v Bohinj z javnim prevozom, da je popolnoma mobilen. To je pač naš izziv in ta mobilnost se ne kaže zgolj v organizaciji šatla avtobusov, dodatnih avtobusnih prevozov, ampak tudi v izgradnji določene infrastrukture, kot je kolesarstvo, spodbujanje peš hoje in tako naprej in tako naprej.
Dosegljive stvari, preden vam dam besedo, Majda, še to, kako je z aplikacijo, ki je bila napovedana lani, deluje?
Aplikacija se zdaj le, to so veliki izzivi, ker resnično imamo težave in tukaj to, kar je kolega Ogrin rekel, določen stvari lokalne skupnosti, niti regionalne ne more same početi. Ne. To lahko počne tudi država. Ne. Da to, da v 21. stoletju nimamo aplikacije, ki ti na hiter in jasen način pokaže, kako iz točke A v točko B je vse obliko javnega prevoza in da zato uporabljamo 1000 in eno spletno stran in da se tukaj le skupaj z Triglavskim narodnim parkom tega dotikamo že vsaj zadnje 3 leta intenzivno vlagamo sredstva in da še do danes, ta teden računam, da bodo zaživeli prikazovalniki, ki so state of the art, temu ne, v kliskem jeziku rečem, ki jih imajo samo še v Abu Dhabiju pa v Dubaju, ne, jih imamo še v Julijskih Alpah, da bodo ti prikazovalniki končno prikazovali vse oblike javnega prometa, celo upam določeni avtobusi z prikazovanjem v realnem času. A to je stvar, ki bi jo mogli imeti pred 15 leti. Ne. Kaj šle, da pridemo potem, sam še to je nekam, da pridemo do tega, da bo to, danes ljudje uporabljajo Google Map, ne uporabljajo niti več teh aplikacij in so tako navajeni. In to je tudi ena izmed oblik komunikacije, do katere pač sami ne moramo priti.
V čem je težava, Majda, kje so te grozni zapleti, da se toliko časa odkriva toplo vodo?
V smislu digitalnega obveščanja verjetno terja svojo oddajo, ker dejstvo je, da Julijske Alpe oziroma območje Triglavskega narodnega parka, ki prejme tekom poletja tretjino slovenskega turizma, je še vedno recimo temu temelji na dobri volji vseh deležnikov, da skupaj sodelujemo. Namreč tukaj govorimo o območju, ki dejansko orje ledino, ne samo pri digitalnem obveščanju glede prevozov, pri digitalnem obveščanju glede tega, kdaj so avtobusi na voljo, kje so parkirna mesta, pač pa tudi razpoložljivosti, nevarnosti na poteh obveščanja o varstvenih režimih, gre tukaj za preplet znotraj digitala in lahko rečemo, da v bistvu tisti, s katerimi sodelujemo, tako iz Slovenije kot tujine, nam priznavajo trmo, ustrajnost in predvsem res tesno sodelovanje, tudi skupaj naprimer s Planinsko zvezo, torej da najdemo preplet Planinske zveze, turističnega sektorja, zavarovanega območja, lahko rečem tudi po izkušnjah in kar je bilo povedano tudi na sami alpski ravni, da takšnega sodelovanja na tako velikem ali pa majhnem območju dejansko v Alpah ni. Oziroma v luči prihajajočih projektov računamo, da bomo tudi v sodelovanju s tujimi parki določene zadeve nadgradili, opolnomočili. Predvsem nam je pa jasno to, da je turizem tisti, ki ima izvrsten domet do obiskovalcev. Zavarovano območje upravljavci smo pa tisti, ki v bistvu turizmu lahko pomagamo s temi pravili igre. In o prevozih, o katerih danes govorimo in o celotnem sistemu obveščanja si lahko zamišljate, da so to enormni stroški. Naprimer, letna ocena prevoza v poletni sezoni na celi ravni Julijskih Alp gre gladko proti 1 milijon evrov. Seveda še za splošno draginjo.
Se pravi, govorite o javnih prevozih?
O javnih prevozih v obdobju, recimo nekje maj, pa tudi naprimer do konca oktobra. Ta sredstva seveda se zbirajo oziroma so financirajo tako občine, destinacije, pomaga Ministrstvo za naravne in vire in prostor preko Javnega zavoda Triglavski narodni park. In sama zakonodaja je, lahko rečem, izvrstna na tem področju, namreč za območje parka velja zakonodaja, da kar se pobira na parkirninah, se mora vračati nazaj v bodisi prevoze, v urejanje infrastrukture, Vemo pa na terenu, da nam tega marsikje zmanjka. Izboljšave so vsako leto vedno boljše, ne samo na območju Bohinja, tudi na območju drugih občin. Se pa seveda v kratkem obeta tudi sprememba zakona o naravi, kar pomeni, da tudi sam vidik upravljanja določenih naravnih vrednot ali posebnih območij, recimo temu, bo omogočil, da gre določen vir denarja tudi za izboljšavo na tistih točkah, kjer vstopnin ni. Kajti mi kot upravljavci logično si ne želimo, da ima, ne vem, recimo temu vsak slab ali pa vsaka soteska ali pa vsaka, ne vem, razgledna točka vstopnino, nikakor. A ne? Ampak lahko rečemo, tako kot je omenil Klemen, da v bistvu z neko parkirnino, s plačilom vozovnice, ki so res ugodne, marsikje je tudi brezplačen, naprimer v Dolino Vrata vodi zelo pogosto brezplačen avtobus, seveda prispevamo tudi k temu, da se določene druge zadeve vzpostavljajo. Torej, gremo v pravo smer, za marsikoga prepočasi, vsekakor pa tukaj tudi država prepoznava resnost poleti v julijskih.
Spremljate doživetje narave, z nami so danes vodja informacijske izobraževalne službe v javnem zavodu Triglavski narodni park Majda Odar, podpredsednik Planinske zveze in direktor Kobariškega muzeja Martin Šolar, direktor Cipre Matej Cepin in direktor Turizma Bohinj Klemen Langus. Pa predlagam, da pogledamo kar v vrata. Slišali smo že nekaj aktualnih poročil z terena. Ta naša zelo obiskana gorska dolina ima zdaj zapornico, o kateri se je razpravljalo že dolgo časa. Predvidena je.
Predvidena je. Za naslednje leto.
Za naslednje leto. Torej, kaj to pomeni, Martin Šolar?
Ja, skladno z, bom rekel, pogoji, ki jih je država, pa seveda tudi naravovarstvo dalo pri obnovi ceste, smo prišli do točke, ko je država državno cesto dala na nek način v upravljanje občini oziroma v občini dala upravljanje mirujoči promet, parkirnino. Vsi se zavedamo, da je prostor preobremenjen in v letošnji sezoni smo po dolgih letih, ko se je pobirala parkirnina na koncu ceste, smo prišli do enega novega režima. Izjemno pozitivno je, da imamo zastonj javni prevoz, ki funkcionira od ranega jutra, ne sicer čist do poznega večera, kar bi se želeli.
Kaj pa pomeni rano jutro?
V 4 zjutraj gre prvi avtobus.
Iz moje strane.
Iz moje strane, tako je. In ti prevozi so zaston. Možno je parkirati v moje strani, možno je nabaviti abonma 3-dnevne parkirne karte prav tako v moje strani. Seveda pa se v vrata lahko peleš tudi z vozilom. Ta trenutek je kapaciteta parkirišč 300 in seveda parkirnina, plačilo parkirnine temelji na bom rekel, samo v disciplini, da na parkomatu to plačaš, seveda se pa izvaja strani občine Kranjska Gora tudi nadzor. V naslednjem letu bo seveda drugače, ker bo kapaciteta šla na 190 in na zapornico. In takrat pa pomeni, da ko bo polno, bo polno in se ne boš več mogel peljati not in pa ven. Ti ukrepe Planinska zveza podpira od vsega začetka, hkrati smo pa mogoče včasih med tnalom in nakovalom, kajti posod po svetu so planinske organizacije in pri nas ni nič drugače tudi zato, da podpirajo razvoje planinstva, hoje v gore in tako naprej. In mogoče se tisti pravi gorniki planinci, kot je rekel kolega Ogrin, še malo iščejo, kje zdaj tukaj so. In seveda ukrepi so včasih, bom rekel, nepopularni. Visoka parkirnina, je nepopularna. Seveda ta parkirnina ni namenjena polnjenju mušničkov, ampak stroškom. Kot že rečeno, okrog 130 tisoč evrov stane avtobus za 3 mesece, ki ga je občina Kranjska Gora mogla najeti, da se izvaja te javne prevoze, pa še težko je dobila izvajalca. Ne? To so, bom rekel, zdaj velika povpraševanja.
Na koliko časa vozi avtobus zdaj?
Avtobus jaz z glave ne vem, ampak vozi vsako polno uro.
Cirka 10-11 vožen na dan.
Na dan, da, ja. Ja,
od... Mogoče jih je majhen manj v recimo tam nekaj med 9-12 uro, sicer pa ja, zjutraj ja. Na frekvenci.
Kada te možnosti seveda so. A ne? Smo pa zanimivo za razliko od Bohinja, kjer so cene vožnje recimo na planino Blato, pa potem izhodišče za Triglavska jezera nekje podobne, pa se ljudje niso vzignili, če lahko tako rečem, se pa vratih so, predvsem alpinistična srenja, vrata so le simbol razvoja slovenskega alpinizma, ki je tudi na nek način zastavonoša, tudi prepoznavanje Slovenije ali pa je saj bil v preteklih desetletjih. Zato, bom rekel, vodimo aktivno politiko in pogovore tudi z občino Kranjska Gora z nekimi konstruktivnimi predlogi. Zavedamo se, da v letošnjem letu bo težko kaj veliko spremeniti, ampak pravzaprav zares se bo začelo naslednje leto, kolikor bo zapornica in tako naprej.
Torej, cena parkiranja trenutno je...
Ja, zdaj je tam cena parkiranja 4 evre na uro oziroma 25 evrov na dan. Problem je, da je to na datumsko lučnico. Temu pa res nasprotujemo, ker praktično posod po svetu so te lučnice dnevne tarife na 24 ur. In tukaj, bom rekel, tudi občina Kranjska Gora je zelo prisluhnila na temu, ne bo se to mogli letos spremeniti, ker so pač tudi vsa komunikacija narejena tako, ampak v naslednjem letu se bo pa to verjetno spremenil. Mi smo upozorili na možnost, mogoče malo drugačne cenovne politike, ki pa še ne vemo, kako bi jo čist dobro naslovili. In če lahko na tem mestu v bistvu pokažem na idejo, ki jo nekateri tudi tukaj prisotni kolegi že vedo, gre za vprašanje, da se tudi ljudje, ki smo doma v Julijskih Alpah, v naši dnevni sobi, kot reče kolega Langus, sprašujemo, kaj zdaj mi smo. A ne? In ene občine, Bohinje, tak primer pa še kakšna, so že naredile kartico ugodnosti za domačega prebivalstva. Za domačega prebivalca to ne pomeni parkiranje ali pa vožnja za ston, ampak za neko ceno. Izziv je, da to naredimo na območju Julijskih Alp. Danes gremo v hribe na planino Blato, jutri v vrata, pojutrišnjem na Mangart ali pa na planino Kuhno, posod nekaj plačaš. Oziroma v skupnosti Julijske Alpe so tudi Žirovnica, Jesenice in Radovljica, tle zapade še en del karavank s temi režimi zraven, kjer so že uvedeni. Če bi se uspel poenotiti na nek način kartica ugodnosti za prebivalca Julijske Alpe in pa seveda recimo za člana Planinske zveze Slovenije, bi lahko naredili veliko. To ne pomeni zaston, to ne pomeni, ampak na vzoru, ki ga Bohin ima, ponudite na ugodnost. Če bo kartica stala na pamet, govorim 50-60 evrov in če boš šel dvakrat na leto v hribe, boš rekel hvala lepa, bom plačal posamezno. Če greš pa dvakrat na mesec v Julijske Alpe, je pa prav, da tudi s tem prispevaš. Seveda se pa moramo zavedati omejitev, če bo parkirišče polno, kjerkoli, tudi s to kartico ugodnosti, tja ne bo šel in bo treba spremeniti navade.
Ne bo čudežna kartica.
Ja, mogoče, če samo izpostavim urata, ne, kot omenjeno temo. Urata so predvsej takšna zanimiva dolina, za katero smo sicer vsi prepričani, da je fantastično izhodišče za Triglav, kar seveda tudi je, ampak urata imajo to zanimivo, da je točno na sredi doline še ena najbolj obiskanih znamenitosti, ki se imenuje Slap Beričnik. In v bistvu podatki za dolino urata kažejo, da seveda ta promet v jutranjih urah skozi Mojstrano, res neznosen ob 3, 4, 5, seveda gre proti koncu doline, ampak tisti izletniški del, ki se pa začne nekje po 9, gre pa v veliki meri do Slapa Beričnik in se potem samo pogojno recimo še odpravi naprej do konca doline in potem nazaj. Torej, ko govorimo o umirjanju v prometa v alpskih dolinah, je vedno potrebno upoštevati, da imamo, če poenostavim, dve ciljni skupini. Tista, ki gre v visokogorje, in tista, ki v bistvu ostane v dolini. Lahko tudi poenostavimo, da tista, ki ostane v dolini, je, saj v poletnih mesecih, pretežno tuja publika. In pri njih je vzpostavljanje nekih pravil, obnašanja, precej enostavnejše, ker ne govorimo o nekih spominskih karticah, ki jih imamo, pač kako je bilo in kako bi moralo biti, saj ne nazadnje še 40, 50 let nazaj, 60 so pa hodili peš v vrata, logično, iz moje strane. In zato v bistvu zahteva vzpostavljanje takega režima res večplastno gledanje. Namreč, ko govorimo o avtobusu vrata oziroma Mojstrana vrata, govorimo o več postajah, ki ustavljajo ob poti Triglavske Bistrice, ki jo lahko hodimo bodi si celo, pa nazaj z avtobusom, lahko sekcijsko, lahko samo do Slapa Peričnik. Potem imamo na tej cesti kolesarje. Torej, je kar naenkrat to postane eno tako multimodalno spletišče različnih mobilnosti in dejstvo je, da v vratih, recimo tudi v letošnjem letu, sredi julija, nas je občina Kranjska Gora obvestila, kljub tej visoki ceni parkirišč, da je parkirišče nenormalno polno in da če se lahko parkira še kje drugje. Tisti, ki poznajo to parkirišče, dobro vejo, ki je še to drugje. In v bistvu smo bili soglasni z občino, da ne, da ni šans, ker pač govorimo o umirjanju prometa in govorimo o spreminjanju navad. Tudi v Bohinju so bili pred 12, 10, 8 leti strašni pomisleki, pritožbe, ampak res je potrebno ustrajati na teh zadevah in potem ljudje kar naenkrat dobijo to zavest, da je temu tako. Namreč, naprimer, sama živim v Stari Fužini in zjutraj, ko se odpravim v službo, v Stari Fužini, v Ribčevem lazu je kot na železniški postaji, ko se ljudje odpravljajo v službo, samo s tem, da se ti odpravljajo v hribe. Torej, Bohinju je pri tem že uspelo in dejansko je prevozov, dejansko so tisti, kjer nastanejo sedaj zamaški medtenko v drugih dolinah, pa ja, v bistvu ustrajnost je tista in pa, tudi kot je omenil Martin, modificiranje, prilagajanje, torej nič, kar je vzpostavljeno v tem trenutku, ni fiksnega, ampak se lahko prilagaja, izboljšuje, nadgrajuje in s tem seveda tudi spreminjamo.
Ja, torej spremembe so stalnica ves čas, ampak ta intermodalnost, ki ste omenili, oziroma te različne kategorije, ali bi lahko potem, če bi tako poenostavili, se skupaj dali res v dve kategoriji izletniki, planinci in naredili neko razliko, ali tu težko razlikujemo in delamo ugodnosti za nekoga, za drugega pa ne?
Jaz bi tako rekel. Seveda, neka parkirišča so dnevno polna in dokler turizem raste, dokler na dnevni obisk ali pa tedenski obisk tudi tujih turistov raste, bodo te, dajmo temu reči nekoliko dražje, lokacije v Sloveniji polne, ker roko na srce turizem na evropski ravni in alpski ravni bistveno hitreje raste, kot se povečujejo slovenske kapacitete. In v teh razmerah, ne, bog ne, da se vrne kakšen COVID ali pa kaj hužga, Slovenijo niti ni tako težko zapolniti ali pa prepolniti. In potem se pa vprašamo, kaj ostane neko običajnim, dnevnim, periodičnim obiskovalcem gora, planincem, vsi pri tem rečemo gornikom, ki konc koncev oblikujejo, če hočete tudi slovensko narodno gorsko identiteto, ki oblikujejo vzgojo mladim planinskim društvom in tako naprej in tako naprej. Pejte v eno planinsko kočo z družino, to pomeni 200 plus evrov za družino na noč, kar je v bistvu rang cenovno gledano. A ali pa ene torej više kategorijski rang turističnega doživetja, v smislu cenovno. Ne? Tukaj na Cipri v zadnjih letih že opozarjamo, da je treba ta problem nasloviti in najdeti neko rešitev, bolj, kaj se bomo o tem pogovarjali, lažje bomo najdeli, da ne postane doživljeni Julijskih Alp neka elitizacija za nekega španskega, skandinavskega, ne vem, kjerega turista, ki pride sem enkrat in če ti nekam prideš, enkrat si pripravljen plačati, ker veš, da pač ne boš hodil 10-krat na leto ali pa 6-krat v juniju in tako naprej. In to je problem, ki se pojavlja in temu rečemo, torej v Alpah so nas na to že upozarjali pred leti, ne, govorimo o Švici, Vorarlberg in tako naprej, ki ga pač treba nasloviti, ne, in ga rešiti. Ne. In jaz mislim, da se velika večina zlasti pa lokalni skupnosti s tem strinja. Konc koncev, kdo ustvarja alpsko pokrajino, kdo ustvarja alpsko doživetje, ne, kdo ustvarja ta label znamko. Ne. Zdaj bi se pa sam še eno stvar dotaknil, ki je pred Majda zelo dobro načela. Ne. Velike številke so o potrebnih vlaganjih v JPP, v dostopnost, v trajnostno mobilnost na lokalni ravni za neko regijo Julijskih Alp. Te številke so velike samo, če se je treba za njih boriti na lokalni ravni. Mi imamo strašne velike težave, kle sem jaz morda lahko malo bolj kritičen kot kakšni drugi, pri komuniciranju potreb JPP-ja na državni ravni. Poglejte, zelo karikiram. Kaj je v Sloveniji enako, kot je bilo leta 90? Marsikateri alpski kraj je celo slabše dostopen z JPP-jem kot leta 90 ali 91. Samo v segmentu prometa so se nam nekaj stokrat, za nekaj 100% povečali kazalci prometnega povpraševanja, prometnega dela na ogromno turističnih lokacijah. Govorim recimo, odkar smo samostojna država. Nam je delo v JPP-ju, bodi si avtobusnem, bodi si v železniškem, praktično tam, kot smo bili leta 90. Mi bi mogli imeti standard. Ne? Kraji, ne vem, ne samo gorski turistični, tudi drugi kraji na periferiji bi mogli imeti, ne vem, urni ali pa dvourno dostopno z avtobusom. Kranjska Gora, Bled, Bohinjo imajo, Bovec se nima, Številni, Jezersko je nima, Kamiška Bistrica je nima, imela v 60-ih mnogo boljšo dostopnost, kot ima danes. In naslavljati z JPP-jem dostopnost iz daljših iz bolj oddaljenih območij, Zagreb je imel dostopnost do Logarske doline, ne, pred desetletji. Mi večkrat pravimo tudi iz Londona se da v Valis še danes prijeti z JPP-jem vsak dan, v švicarski Valis iz Londona, ne, in tako naprej. Ne. In tukaj mi zamujamo desetletja. Ne. In še ena prispodoba. Ne. Poglejte, odpreš aplikacijo za svetovne lete, vsak avion na nebu, vsakem trenutku lahko preko pametnega telefona ugotoviš, kje je štartov in kam gre. Ali lahko ugotovim zdajle, ali gre, kje je avtobus iz Ljubljane na poti v Bohinj spletno. Ne moreš. Pogovarjali smo se o enotnih voznih redih. Ne? Desetletja prizadevan. Tudi Cipra je delala vozne rede v Julijskih Alpah, v eni najprej papirnati, potem spletni aplikaciji. In tukaj, mislim, da vsi za tole mizo smo se s tem že ukvarjali. Država bi mogla postaviti standard. Vsi ponudniki JPP storitev, ki vstopajo v schema subvencij, bi se mogli zmeniti na tak ali pa drugačen način, da vse vozne rede stavajo na en portal in seveda ne samo za alpske kraje. Tukaj ta Ormož pa Ljutomer pa Rakek, enako kot Bovec. In tega še danes nima.
Tega še danes ni, to ste naslovili tudi ob nedavni akciji Planinske zveze Slovenije skupaj s Cipro, ne, iz dolin v višine z javnim prevozom, ki je uspela tudi v praksi. Ne. Zdaj pa se mogoče ja še, Klemen Langu, ste želeli nekaj dodati?
Se mora, da bi podkrepil to, kar ja. Pravi kolega Ogrin. Recimo, kje smo resnično tem, kako podhranjeni? Mi se na lokalnem področju, lokalna scena, če lahko temu tako rečem, smo se ukvarjali zdaj približno eno leto samo s tem, kako so poimenovane avtobusne postaje v Bohinju. Ker ima Bohinjska Bistrica 5 imen. In posledično je imel vsak prevoznik svojo postajo, svoje koordinate. Se pravi, tudi registra dostaj ni obstajal na nacionalni ravni, ki bi omogočil hitrejšo pot v digitalizacijo tega. Potem vemo, kakšen je ta naš odnos do JPP-ja.
Poletna doživetja narave.
Ja, veliko vprašanj. Časa premalo tudi za današnjo oddajo. Naslovili smo vrata. Vršič je seveda posebna tema za posebno oddajo, ampak vseeno na kratko tudi na Vršiču so predvidene zapornice, ki naj bi ali bodo rešile ta problem, ki smo ga spremljali v preteklih letih. Zdaj letos še ni teh poročil o zamaških na vrhu prelaza. Kako bodo zapornice lahko pomagale?
Ja, Vršič za razliko od Doline Vrata ima pa tranzitni značaj. Ne, tranzitni značaj ne samo v smislu pretoka čez Vršič v Trento za tistega, v bistvu, ki si to želi, pač pa za prebivalce. Ne, mogoče tudi danes malo premalo izpostavljamo ta pomen tudi prevoza trajnostne mobilnosti za živelj kot tak
domačine
v Julijskih Alpah. In vseeno, naprimer, čisto enostaven podatek za nekoga iz Trente je najbližja bolnišnica na Jesenicah. In ta najbližja bolnišnica na Jesenicah je presneto daleč, če imaš na Vršiču klasični vikend julija, avgusta. Ja. Na Vršiču so zapornice načrtovane na obeh stranih, tako v Kranjski Gori kot v Trenti. V tem trenutku logično še ne delujejo. Je pa v Kranjski Gori zaslon, izredno viden, pač ki izpostavlja v bistvu, ali je Vršič ali so parkirna mesta na Vršiču prosta ali pač ne.
Torej ni števila, ampak...
Ni števila, ampak je zgolj samo semafor. In ta semafor v bistvu resnično do neke mere deluje, kljub temu, da drugih, recimo temu, sprememb v smislu spremljanja, kaj točno se številčno ali kako se usmerja na samem Vršiču zaenkrat, še ni. Pojavljajo se seveda določene spremembe na posameznih zasebnih parkiriščih ob Vršiški cesti, vendar ravno zaradi te kompleksnosti tranzicije je tukaj tudi direkcija za upravljanje cest, torej DRSI, tista, ki v bistvu upravlja s cesto čez Vršič, je seveda pri teh spremembah zelo, recimo temu, previdna oziroma postopna. Hkrati pa Vršič, kot omenjeno, za marsikoga življenjskega pomena, ne samo zaradi bolnišnice, pač pa tudi zaradi samih delovnih mest in kot tak zagotovo vroča točka.
Torej tudi plačljivo za zapornicami v prihodnjem letu.
Takšni so načrti, ki jih ima direkcija. Da.
Dobro, in za konec gremo še na Mangartsko sedlo, kako je tam urejeno s prometom že tudi vrsto let problematika naslovljena, kako funkcionira?
Ja, Mangartska cesta je prav tako kot Vršiška, pa tudi Dolina Vrata, pa recimo cesta čez Pokljuko, pa cesta na južni obali Bohinjskega jezera in tista skozi Radovno je državna cesta. Zato je v bistvu direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo tista, ki nekako s cesto upravlja. Na Mangartsko sedlo se v tem trenutku pobira tako imenovana ekološka taksa, ki seveda potrebuje tudi določene, recimo temu, bolj namenske rabe v marsikaterem primeru na sami Mangartski cesti, hkrati pa je sedaj že, mislim, da tretje ali četrto leto tudi organiziran javni prevoz v poletnem času. Zaradi same narave ceste je ta javni prevoz, še posebej pri tujcih, neverjetno cenjen, ker ti v bistvu odpraviti se na tako cesto, brez da veš, kaj te čaka, plačaš več kot 3 evre nekomu, da te pelje tja in nazaj. Trikrat dnevno je na Mangartsko cesto organiziran, na Mangartsko sedlo organiziran prevoz z Bovca do parkirišča pred zadnjim tunelom. Prejšnji teden pa, in to seveda tudi pozivamo obiskovalce, je pa še dodatno trikrat na voljo električno vozilo, električen kombi, ki ga skupaj s Triglavskim narodnim parkom upravlja občina Bovec.
In bo na voljo dokdaj?
In bo na voljo zagotovo do konca avgusta, verjetno tudi še za septembrske vikende, kar tudi seveda pomeni določeno razbremenitev. Mangartsko sedlo je, tudi če ga recimo primerjamo z Dolino Vrata, podobno, namreč tja se odpravi ogromno izletnikov, ki v bistvu gredo občudovati razgled. Urejena je tudi nova učna pot Mangart, ki jih nekako usmerja v tem res izredno pomembnem naravovarstveno, botanično pomembnem okolju, hkrati pa seveda tudi izvrstno izhodišče za vrh Mangarta. Na cesti tudi seveda kolesari in to tako, da tudi ta cesta zahteva dejansko vsako leto, recimo temu, podrobno spremljanje in prilagajanje.
Ja, bližamo se zaključku, zato bom prosil vsakogar za eno sklepno misel. Predtem je prišlo na meni na misel, ko ste rekli namenska uporaba denarja, ki gre o pobiranju parkirnine. Veliko krat, ko se sam pogovarjam z ljudmi, rečejo, ja, ko pa gre ta denar čisto drugam. Ne, se mi zdi tukaj spet pomembno komuniciranje, da se jasno pove in transparentno, zakaj je res šel ta denar.
Ja, bom zaključila nekoliko, recimo, temu politično korektno. Ne? Zdaj, v bistvu, govoriti o temu, ja, kam gre ta denar, je res pavšalna ocena. Ne? Ni dejansko tako. Marsikje se porablja za te stvari, za katere je v bistvu namenjen. Naj izpostavim tudi to, da v bistvu javni zavod Triglavski narodni park nekega absolutnega pregleda nad tem, niti podrazno nima, pač pa so to seveda na podlagi pogovorov, ki jih imamo dobesedno na tedenski mesečni bazi z različnimi občinami. Marsikje so te izboljšave še nujne oziroma smo v konstantnih pogovorih, naprimer en tak v nebo pijoč primer, ne, so zagotovo sanitarije, ne samo na izhodiščih, tudi na določenih drugih točkah, ki so tudi sodijo znotraj financiranja nečesa, a ne, kajti izvrsten je recimo pomislek, da če je naprimer občina Bohinj ali pa občina Bovec ali pa Kranjska Gora, turistična občina, a ne, še zmeraj, in potem ljudje rečejo, ja, pa sej, a ne, sej v bistvu ima občina veliko denarja. Ja, ima, ampak ta občina ima tudi prebivalce. A ne. In recimo en tak primer je, da če smo mi obiskovalci v nekem prostoru, kot Klemen Rad reče, v dnevni sobi, mi imamo tam tudi stanovalce. In ti stanovalci imajo prav tako potrebe kot v ostalih slovenskih občinah, ki jih je treba nekako zadostiti. Tako da ta denar, ki ga obiskovalci pustijo v Julijskih Alpah, je zagotovo namenjen temu, da se razmere izboljšujejo za obiskovalca, ki tam je. Tisti, ki smo pa tam doma, seveda pa, da v tej dnevni sobi živimo.
Čisto na kratko, so se razmere izboljšale, so se izboljšale po lanskoletni omejitvi obiska v Tolminskih koritih, Posočje se še nismo dotaknili.
Tudi v Tolminskih koritih lahko rečemo, da zelo zgledno sodelujemo, tako z občino kot z javnim zavodom Turizem Dolina Soče. In dejansko so razmere recimo temu urejene tudi s povečano fluktuacijo prevozov med Tolminom in med parkiriščem pri Tolminskih koritih. So v Zatolminu, torej pred Tolminskimi koriti, ne neposredno tam, ampak dejansko so na območju naravnih vrednot prihodnost, žal, za marsikoga žal, ampak dejansko je to realnost,
omejitve.
Rezervacije in omejitve, torej termini, kdaj, da imaš v bistvu obisk, kot si ga zaslužiš.
Klemen Langus, parkirnina z parkirišča Planine na Blatu gre v pravo smer?
Absolutno. Vsa parkirnina v Bohinju gre v pravo smer, to v tem ne dvoma. Se občina močno trudi z iskanjem dodatnih finančnih sredstev, da vseeno lahko se financira ta javni potniški promet, ki je nastavljen. Če je to zaključna misel, bi se dotaknil to, kar je prej kolega Ogrin govoril. Vprašanje, kaj turizem v območje prinaša in kakšne posledice pušča, je ključno vprašanje, ne samo za naš, ampak recimo alpski prostor, temu se pogovarjamo, sodelujemo z drugimi parki. Meni se zdi zelo pomembno, da v vsemu temu, kar počnemo, ne starjam, da se bojo zadeve na področju javnega potniškega prometa izboljšale, tudi države je k temu namenjena, cela Evropska unija, lahko rečem tudi, da je nujno pomembno, da ves čas iščemo eno primerno ravnotežje. Ne? Ravnotežje med tistimi, ki tukaj ta prostor naseljujemo in živimo, ne? In seveda tudi turističnimi tokovi. Turizem je vsem postal pomembna gospodarska panoga celega alpskega prostora, prinaša pomemben standard, tudi višji, prinaša pa svoje, tudi svoje seveda nevarnosti. Ne? In jaz menim, da je treba na turizem gledati na tistega ponižnega služabnika, ki poskrbi za to, da so potrebe lokalnega prebivalstva ali pa potrebe naravovarstva v tem območju zadoščene. Za to se gre. In če bomo ta balans vse čas iskali, potem bomo najdli tudi rešitev za posamezne deležnike, kot so gorniki, kot so alpinisti in tako naprej, in uspel obdržati pač en ta balans v alpskem prostoru. Tukaj se mi zdi, da bomo v prihodnje mogli vlagati energijo.
Hvala lepa. Martin Šolar.
Ja, jaz mislim, da je dejansko potrebno razumevanje in sodelovanje in še boljša komunikacija. Jaz moram reči, da smem tudi na osebnem primeru od prvega dne, ko sem začel delati kot naravovarstvenik, pa 27 let sem delal v tej branži, sem vedno poskušal razumeti uporabnike, osvajalce nekoristnega sveta, kot je napisal Lionel Terre po prvem vzponu na Napurno v 50-ih. In zdaj mogoče bolj na strani teh osvajalcev ali pa uporabnikov sveta, ko s Planinsko zvezo poskušamo razumeti tiste, ki upravljajo in varujejo. Včasih se mi zdi, da na obeh straneh manjka razumevanja. In tukaj imamo še potencialne možnosti. Če smo prej rekli, da se alpinisti in nekateri jezijo nad ukrepi in moramo iti tok nasprot, da bodo to razumeli, da so te ukrepi pomembni. Hkrati pa upam, da tudi varstveniki razumejo potrebe bodi si domačega prebivalstva obiskovalca od tu ali pa z Düsseldorfa. In tle imamo še prostor, cilj pa je, da ostane prostor ohranjen, ker samo tako ga bomo z veseljem obiskovali. Če ne bo ohranjen, ga ne bomo.
Prostor torej je, Mateju Green, koliko časa je na voljo?
Ja, s prostorom je tako, veste, Slovenija je precej omejen. Lejte, gore niso prostor, kjer lahko kdorkoli počne karkoli in zelo je treba začeti upravljati obisko takovanih nevralgičnih točkah. To so planinske koče, ki ne smejo postati gorski hoteli, pa nekatere postajajo. To so Alpske doline, prelazi, kjer je v bistvu največ napredek bil narejen v zadnjih 20 letih, vendar imamo težave, ali pa izzive, če hočete. Naslednja točka teh nevralgičnih območij so turistični kraji, ki po eni strani še zmer hočejo povečevati kapacitete turizma, apartmaje, apart hotele, hoteli, ne. In seveda ljudje tja ne pridejo, oprostite, šah igrat, ne? Ampak grejo okrog. Naslednja točka so pa v bistvu že večji kraji, ki pa preko tranzitnih turističnih tokov naslavljajo. In če se bom pa ustavil pri vrhu, ne, ne vem, neka slovenska turistična organizacija, še zmeri, bom rekel, veliko potezno Slovenijo oglašuje kot zeleno destinacijo, ki ponuja, bom rekel, tako imano 5-zvezdično storitev praktično na koti 2864. To je treba ustaviti in se zavedati, da ima prostor, s katerim ste pa vi postavili to vprašanje, nosilne sposobnosti. Da ima percepcija ljudi, domačinov, nek zgornji plafon, lahko rečemo, socialne nosilne sposobnosti. In tako kot smo leta 2005 opozarjali, kam bo šel prometni kaos, če ne bomo ta pravica začeli, zdaj že spet 10 let opozarjamo, da je treba najprej doseči socialne nosilne sposobnosti prostora, potem pa seveda še vse ostale in reči, koliko dovolj je dovolj in od tukaj naprej se moramo potem pogovoriti le še na kakšen način bomo vsi to pogačo delili, ne pa več tega v Sloveniji zelo omejenega prostora, zlasti alpskega prostora, manj kot 0,5% tal je slovenskega visokogorja, oziroma več kot 2x toliko je v Sloveniji cest, kot je v Sloveniji visokogorja. V grbu imamo pa goro. Tako da jaz bi s tem zaključil.
Hvala lepa, torej prostora ni veliko izzivov pa je, časa pa prav tako ne dosti za vse te izzive, tako da je treba zagristi čim prej. Hvala lepa vsem štirim, ki ste svoj čas namenili temu, da o tem spregovorimo tudi vsem ljudem. Martin Šolar, Matejo Green, Klemen Langus in Majda Oder. Hvala in vse dobro.
Hvala tudi vam.
Doživetja narave.